mumkin. Mavzuni Farruh Yusufiy davom ettiradi.
O'zbekistonda energetik loyihalarda millionlab dollarlik sarmoyalar bilan ishtirok etishga qiziqish ko'rsatayotgani, mintaqadagi boshqa mamlakatlarda ham qurilish va infratuzilmalarni rivojlantirish loyihalarini moliyalashtirish, xususan Qozog'istonning energetik va moliyaviy sohalarini rivojlantirishga 10 milliard AQSh dollariga teng kredit ajratish qarori Xitoyning bu mintaqadagi uzoq muddatli strategiyasining bir bo'lagidir, demoqda tahlilchilar. Londondagi Sharq va Afrika fanlari universitetining Markaziy Osiyo bo'yicha eksperti Alisher Ilhomov, bugun davom etayotgan xalqaro moliyaviy bo'hron ulkan iqtisodiy imkoniyatlarga ega bo'lgan Xitoy uchun Markaziy Osiyoda birinchi navbatda iqtisodiy o'yin shiddatini oshirish uchun ayni muddao bo'ldi, deydi.
Ну, безусловно, это, так сказать, каждая страна использует имеющиеся у них ресурсы для продвижения своих интересов.
Har bir davlat o'z ixtiyoridagi imkoniyatlarni mintaqa va jahon miqyosida o'z manfaatlarini himoya qilish maqsadlarida ishlatadi albatta. Hozir Xitoy ana shunday imkoniyati bo'lgan sanoqli mamlakatlardan biridir. U Markaziy Osiyoda o'z mavqeini oshirish uchun asosan iqtisodiy vositalarni ishga solayotganini ko'ryapmiz. Siyosiy jihatdan esa hozircha Xitoyning Markaziy Osiyodagi mavqei xalqaro institutlarni nazorat qiluvchi g'arb davlatlarinikidan ancha sustroqdir, dedi londonlik tahlilchi. Rossiyadagi RIA Novosti agentligining xalqaro sharhlovchisi Sanobar Shermatov fikricha esa Xitoyning Markaziy Osiyo davlatlari bilan bugungi kundagi munosabatlari iqtisodiy maqsadlarni ko'zlayotgan bo'lsa-da, uzoq muddatda bunday yondashuv siyosiy dividendlarni ham beradi degan fikrda.
В краткосрочной перспективе это усиление влияния бизнеса, конечно, там.
Albatta, qisqa muddatda bu harakatlar Xitoy biznesining mintaqada kuchayishiga hissa qo'shadi va siyosat haqida hozircha gap bormayapti, lekin biznes ham siyosat ekanini esdan chiqarmaslik lozim. Xitoy biznesi va umuman Xitoy ta'sirining Markaziy Osiyoda oshishi sekin-asta amalga oshayotganini kuzatishimiz mumkin. Bu harakatlarda boshqa davlatlarning strategiyasidan farqli o'laroq qandaydir keskin bayonotlar yoki demarshlarni ko'rmaysiz. Xitoy ta'bir joiz bo'lsa, yuzida muloyim tabassum bilan Markaziy Osiyoda o'ziga ittifoqchilarni topmoqda. Bu Xitoyning balki ming yillarga mo'ljallangan strategiyasiga mos keladi.
Укладывается в стратегию Китая, и эта стратегия рассчитана на тысячелетия.
Дейді Санобар Шерматова. Хитойнинг Марказий Осия давлатлари орасида нафақат иқтисодий, балки сиёсий иттифоқчиларини ҳам ортириш ниятлари борлигини Пекиннинг Андижон воқеаларидан кейин Ташкентни қўллаб-қувватлаганида ҳам кўриш мумкин, дейди таҳлилчи. Андижон хунрезлигидан кейин президент Ислом Каримовнинг биринчи хориж сафари Пекин сафари бўлди. O'sha kunlari O'zbekistonning Qo'shma Shtatlar va umuman G'arbdan hafsalasi pir bo'lib borayotganini ko'rib turgan Xitoy prezident Karimovning ko'nglini olish uchun siyosiy tayanch bilan birgalikda jiddiy moliyaviy ko'mak o'laroq mamlakat iqtisodiga 1,5 milliard AQSh dollariga teng sarmoya yotqizishni taklif qilgandi. Aynan 13 may voqealari Xitoy o'zining Markaziy Osiyodagi mavqei uchun muhim deb biladigan Shanghay hamkorlik tashkilotidagi O'zbekiston ishtirokining faollashishiga ham turtki bo'ldi. Shahatining Andijon voqealaridan keyingi birinchi sammitida prezident Karimov tuzilmaning nufuzi kundan kunga oshib borayotgani haqida gapirgan edi. Xalqaro hamjamiyat yaqin kelajakda jahon maydonida SHT kabi tashkilot paydo bo'lganini sezib qoladi deb umid qilaman. Deya ta'kidlaganida Karimov 2005-yilning iyulida. Dushanba kuni CA News internet nashri Shanghay hamkorlik tashkilotining mintaqada nufuzi oshib borayotganiga oid maqolani e'lon qildi. MDH ustida Xitoycha Shanghay soyaboni ochiladimi? Nomli maqola muallifi Yuri Sigov Rossiya va Xitoy tashabbusi bilan tuzilgan tashkilotda keyingisining mavqei oshib, u ko'proq Xitoyning manfaatlariga mos keluvchi tashkilotga aylanib borayotgani haqidagi fikrlarni ilgari suradi. Keyingi bir yil davomida SHTga raislik qilgan Rossiyaning Markaziy Osiyodagi ta'siri kamaydi. Xitoyning esa mintaqada va norasman Pekin MDHsi deb aytilayotgan tuzilmadagi faolligi kuchaydi, deb yozdi maqola muallifi. Rossiyalik tahlilchi Sanobar Shermatova bu fikrlarga qo'shilmaydi.
Я бы так не думала, потому что ШОС выполняет одни задачи, а Евразес, СНГ это третий.
Bunday demagan bo'lardim, chunki SHTning vazifalari boshqa, MDH va Evrazes tashkilotlarining vazifalari boshqa. Mening fikrimcha, SHT hozircha Rossiya, Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlarining manfaatlarini jiddiy tarzda ifoda qiladigan tashkilotga aylanib ulgurmadi. на Россия, на Xitoy va na Markaziy Osiyo davlatlari bu tashkilotga bir blok sifatida qaraydi. Xitoy umuman har qanday blokda ishtirok etishni xush ko'rmaydi. Bu tashkilot G'arbning Markaziy Osiyodagi ta'siriga muqobil o'laroq tashkil qilingani ma'lum. Lekin Xitoy Qo'shma Shtatlarning asosiy iqtisodiy hamkorlaridan biri ekanini ham unutmaslik lozim. Boshqa tomondan Xitoy Markaziy Osiyoda o'zi uchun qulay bo'lgan iqtisodiy sharoitlarga ega bo'lmoqchi va shunday sharoitlarni yaratishga harakat qilyapti. Shanxay hamkorlik tashkiloti esa buning uchun bir vosita xolos.
Вот такой климат он создает в Центральной Азии.
Деда РИА Новости агентлигининг халқаро шартлоқчиси Санобар Шерматова. Бугун Хитой иқтисодий нуфузи бўйича жаҳонда 3-чи ўринни эгалайди. Ўтган йила ички ялпи маҳсулоти 4 миллиард АХШ доллардан ортиқроқни ташкил қилди ва унинг йилдан-йилга ошиб бораётгани инобатга олинса, Хитойнинг Марказий Осиё минтақасида фаоллиги ҳам ошиб боришини башорат қилиш мумкин деди таҳлилчилар.
Xitoy davlatining ulkan iqtisodiy imkoniyatlarini Markaziy Osiyodagi mavqeini oshirish maqsadida ishga solmoqchi bo'lgani haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistondan olingan xabarlarga ko'ra, mamlakat hukumati barcha ommaviy axborot vositalariga mustaqil diniy faoliyatni qoralovchi materiallarni tayyorlashga tavsiya bergan. Mazkur choralar noqonuniy va ko'p hollarda islomga zid ta'limotlarning tarqalishining oldini olishga qaratilgani aytilmoqda. Inson huquqlari himoyachilari esa mamlakatda dindorlarni ta'qib etish yanada kuchayib ketishidan xavotir bildirmoqdalar. Mavzuni Alisher Siddiq o'rgandi.
Vazirlar Mahkamasi tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiyada O'zbekiston ommaviy axborot vositalariga mustaqil diniy faoliyatga qarshi tashviqot olib borish tavsiya etiladi. Inson huquqlari faoli va mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov navbatdagi kompaniyaning mohiyatan hukumat nazoratida bo'lmagan diniy targ'ibotni bostirishga qaratilgan siyosatning davomi ekanini aytadi.
Bir qancha masalan matbuot nashrlari, telekanallari va turli jamoat tashkilotlari Vazirlar Mahkamasi tomonidan tuzilgan o'sha bir konsepsiya taqdim qilingan. Mazkur konsepsiyaga ko'ra o'sha har xil o'sha diniy firqalarga bo'lingan, o'zlarini bir shayx deb e'lon qilgan shaxslar faoliyatini bir tahlil qilish, uni bir ali binga nechog'lik aloqadorligini bir hali qilish nuqtai nazaridan bir haligi materiallarni yoritish dasturi taqdim qilingan. O'sha dasturga ko'ra o'sha bundan keyin ommaviy axborot vositalari masalan joylarda davlat tomonidan yoki bo'lmasa hukumat diniy idoralaridan tomonidan tan olinmagan, lekin ma'lum darajada o'zini bir tarafdorlarga ega bo'lgan turli haligi oqim va maqsad egalarini faoliyatini tahlil qilish ko'zda tutilgan edi. Endi bu dasturga Din ishlari qo'mitasi Vazirlar Mahkamasidagi huzuridagi undan tashqari musulmonlar idorasi va boshqa mutasaddi organlar, respublika prokuraturasi, ichki ishlar idoralari jalb qilinishi ko'zda tutilgan.
Hukumat tavsiyalarini ko'rsatma yoki buyruq sifatida qabul qilish urf bo'lgan davlatda yaqin kelajakda ayni mazmundagi maqolalarning va ko'rsatuvlarning paydo bo'lishini taxmin qilish qiyin emas. Noqonuniy diniy targ'ibotga qarshi materiallar seriyasini prezident Karimovning diniy ishlar bo'yicha sobiq maslahatchisi Ubaydulla Uvatov boshlab bergani aytilmoqda. Tarix fanlari doktor Uvatovning 22 may kuni chop etilgan Bidat ortiga yashiringan ibodat maqolasida Farg'ona viloyatidagi noananaviy diniy oqim fosh etiladi. Rasmiylarga ko'ra O'zbekistonda o'z atrofida musulmon jamoalarini tuzgan norasmiy imomlar, xalq tilida pir, shayx yoki eshon deb ataladigan odamlar faoliyatini aniqlash va faoliyatini taftish etish nuqtai nazaridan yangi konsepsiya juda ham ahamiyatlidir. Toshkent Islom universitetining o'qituvchisi Burxoniddin Ahmedovning aytishicha, norasmiy diniy faoliyatga nuqta qo'yishga qaratilgan choralar o'z vaqtida ko'rilmoqda.
Birinchidan, mana shu ulka kishilarning, shaxslarning islom diniga bo'lgan qattiq hurmatini sistemal qilish bo'lyapti. Bu oddiy xalq, avom xalq va yoshlarga mana shu nimalar da'vatlar qilinib, o'shalarni 4-5tasini atrofiga yig'ib, maqsad shaxsiy maqsadlar, shaxsiy g'arazlarga qarab ketyapti. Bu yerda endi ko'payib ketayotganligining sababi xalqni islom diniga hurmati va hurmat bilan birga xalqda hali yetarli diniy bilim yo'q. O'shaning uchun bitta ikkita oyatda aytgandan keyin bular musulmon ekan, bular dinni targ'ib qilyapti, din deyapti deb o'shalarni nimasiga gaplariga aldanib qolayotganda bo'lyapti. Shuning uchun bularni vaqtida nima qilishlik, to'xtatishlik yaxshi narsa. Ammo axborot vositalari o'sha mutaxassislar aytayotgan fikrlarni yetkazib beryapti xalqqa.
Biroq O'zbekiston ommaviy axborot vositalari islom dinining asl mohiyatini yetkazib berishda va bid'at bilan tenglashtirilayotgan norasmiy ta'limotlarga qarshi tashviqoti naqadar samarali bo'lishi mumkin? Taniqli diniy ulamo Obidxon Qorinazar fikricha, hukumatdan ko'rsatma olib ishlaydigan ommaviy axborot vositalaridan vaziyatning xolis yoritilishini kutib bo'lmaydi. Obidxon Qorining aytishicha, muammoni xolis yoritish o'zi bunday turli oqimlar nima bois paydo bo'lyapti degan savolga javob izlashdan boshlanishi kerak.
Hukumat masalan din islomga bo'lgan cheklovlarni kuchaytirgandan keyin oddiy xalq davlat ruxsat bergan muassasalardan o'zining ehtiyojlarini qondira olmagandan keyin muqobil yo'llarni qidiradi. Odamlar o'zi mustaqil ravishda o'z hojatini bitirishga harakat qiladi. O'zidan shundan keyin norasmiy namoyandalar va boshqa har xil yo'ldagi insonlar islomning aqidasiga yoki yo'llariga muvofiq kelmaydigan oqimlar, har xil shaxslar paydo bo'lishi bu turgan gap tabiiy narsa. Endi bu narsaga hukumatga yana bahona ularga qarshi kurash va yana davlat uchun ish topiladi. Go'yoki hukumat juda kerak, zarur va dushmanlar ko'p, hali xalq dushmani anu-manu. Bu davlat uchun doimiy harakat obyekti, doimiy bahona, sabab.
Inson huquqlari himoyachilariga ko'ra, ommaviy axborot vositalaridagi targ'ibot, tashviqot bilan parallel ravishda yaqin kunlarda norasmiy din peshvolarini va ularning izdoshlarini keng ko'lamda hibsga olish amaliyoti boshlanishini kutish mumkin. Xabarlarga ko'ra, viloyatlarda turli vajlar bilan masjidlar soni qisqartirilmoqda. Obidxon Qorinazarovning aytishicha, bugungi sharoitda hukumat dindorlarga qarshi keng ko'lamli amaliyot boshlash o'rniga rasmiy targ'ibotlarga keng yo'l ochishi kerak.
Agar davlat oqilona siyosat yuritganda edi, o'sha norasmiy oqimlarga javob bo'ladigan bir yo'l bor edi. O'zining ishongan shaxslarni qo'yib qo'ygan diniy idora yoki masjid imomlari hammasi maxsus organlar tomonidan tekshiruvdan, tasdiqdan o'tgan shaxslar yoki o'quv yurtlari, hech bo'lmasa mana shu muassasalarning erkinligini kengaytirish kerak. Bularga kengroq imtiyozlar berganda ham xalqni oldida bu muassasalarni obro'si bo'lardi va shunga odamlar ishonishar, ishonishga boshlashardi va ularga ergashishardi va shunday qilib ham norasmiy oqimlar yo'llari ancha qirqilgan bo'lardi.
Taniqli imom Obidxon Qorinazarov fikrlari edi. O'zbekiston hukumatining turli din vakillari va ularning targ'ibotchilariga nisbatan siyosati xalqaro jamoatchilik tomonidan qoralab kelinadi. AQSh Davlat Departamenti O'zbekistonni diniy erkinliklarni cheklovchi alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar qatoriga qo'shgan. Millatning ma'naviy tozaligi uchun kurashib kelayotganini da'vo qiladigan hukumat siyosati natijasida minglab dindorlar qamoqqa tashlangan. Xalqaro tahlilchilar bunday agressiv kurash ekstremistik kayfiyatning kuchayishiga sabab bo'layotganini ta'kidlamoqda. Ammo bu haqda O'zbekiston ommaviy axborot vositalari sukut saqlagancha qolayotir. Bugun ularga berilayotgan topshiriq hukumat siyosatini fosh etishni nazarda tutmaydi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. 25 may kuni O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq chalindi. Yillar davomida urf bo'lgan anana bu yil ham buzilmadi. Jamalak sochlariga oq lenta taqqan qizaloq yuqori sinf o'quvchisining yelkasida o'zirib tunjdan yasalgan og'irgina qo'ng'iroqni jiringlatadi. O'quvchilar, ayniqsa bitiruvchilar qalbida maktab deb atalgan zahmatning tugaganidan sevinishmi, ertangi kunning noma'lumligidan qo'rquvmi? Xullas, qalblarda notanish tuyg'ular xorijchig'i, bir qo'lda guldasta, bir qo'lda xorijdagi mardikor akasi yuborgan pulga olingan qo'l telefoni. Rossiyada va Qozog'istonda ota-onasi bilan mardikorlik qilib yurgan va maktabda faqat nomi yuritilib turgan sinfdosh o'quvchilardan bu telefonga SMS tabriklar kelmoqda. O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligi tavsiya qilmasa ham o'tkaziladigan, o'tkazilganda ham hashamatli restoranlarda nishonlanadigan bitiruv kechasi taraddudi ham ko'ngillarni shirin tindalaydi.
O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligi mulozimi To'lqin Sultonovga ko'ra, bu yil O'zbekiston maktablarida bitirish kechalari bo'lmaydi, faqat tantanali pedsovetlar bo'ladi xolos.
Ma'rifatda tavsiyalar berilgan. Gazeta chop etilgan 18 aprel kuni. Ularni bitiruvchilarga bo'lmaydi, tantanali pedsovetlar bo'ladi. Attestatlar tarqatish marosimi. topshirish. Bugun hamma maktablarda ahvol qo'ng'iroq tadbiri o'tdi. Hamma tabriklar aytilyapti hozir.
Bu yil qancha o'g'il qiz O'zbekistonda maktabni tugatishdi deb so'raymiz vazirlik mulozimidan.
Maktablarnimi?
Ha, maktablar.
Maktablarni 590 mingdan ortiq bola tugatyapti.
Ha, ular endi keyin navbatdagi qayerga boradi?
9-chi sinfni.
9-chi
sinfni. 11-chi sinfni 108 mingga yaqin.
To'lqin Sultonovga ko'ra, bu yil maktablarni bitirganlarni o'rta maxsus kollejlari kutmoqda. O'zbekiston bozorlarida aravakashlik qilib yurgan bolalar soni 25 maydan keyin yana ko'payishi kutilmoqda. Har holda arqonga qil quvvat, oilaga yordam bo'lsin deya maktab yoshidagi bolalar katta akalari, tog'alariga ergashib qo'shni Qozog'istonda va Rossiyada ishlamoqda. Akasini haydovchilik guvohnomasi bilan Moskvada kirakashlik qilayotgan o'zbekistonlik 8 sinf o'quvchilarini bilaman deydi Gulsun ismli mehnat muhojiri.
Aytayapman, achinarli bir hol. Men erkaklar qolmagan ko'chada. Men o'zim ko'chani olgan paytimda ham umuman 8-sinf eng katta erkak bu 8-sinf 9-sinf bolalar. Hattoki 10-sinfni ham o'qimay turib bitirmasdan ketayotganlar juda ham ko'p yosh bolalar. 16 yoshda uje 16 yoshda bola taksichilik qilyapti. Adasini yoki akasini pravasi bilan jonini xavf ostiga qo'yib taksichilik qilyapti. Bu yo'l harakatini bilmasa, bu oddiy bir narsani aytyapman.
O'zbekistonda o'rta ta'lim majburiy. O'quvchi ishlashi mumkin emas. U yo maktabda yo kollejda o'qish kerak. Yozgi dam olishda esa lagerlarda dam olish kerak deydi To'lqin Sultonov.
Ishlashi yo'q, majburiy ta'lim, 12 yillik.
O'zbekiston maktablarini bitirgan minglab yosh yalang O'zbekistondagi ishsizlar armiyasiga borib qo'shilmasligi uchun biror bir hukumat loyihasi bormi degan savolimizga vazirlik mulozimi javob bermaslikni ma'qul ko'rdi.
Savolga javob bera olmayman.
25 may kuni O'zbekiston maktablarini jismoniy nuqsonli, ko'zi ojiz va karsoqovlar ham bitirib chiqadi. O'zbek maktablarining bu taqlid bitiruvchilari jinoiy guruhlar qo'lga tushib, bozor o'char va guzarlarda tilanchilik qilishga majburlanmoqda. BMT taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi idorasi nogiron maktab bitiruvchilarining ish topishlari, hayotga moslashuvlari uchun tadbirlar uyushtirmoqda. BMT taraqqiyot dasturi xodimi Nosila Muhammedovaga ko'ra, nogiron maktab bitiruvchilari uchun maxsus kasb hunar kollejlari ochilgan.
Shu masalada hozir ishlayapmiz. Hozir mana bir O'zbekiston bo'yicha hozir 4 ta maxsus kollejlar bor, maxsus kollejda bor. Shu kollejlarda endi